Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ashtu siç në emisionin e herës së kaluar u ndalëm në kapitullin e 3 në librin e Predikuesit, sot do ta vazhdojmë studimin tonë sërish në të njëjtin kapitull. Do shohim egoizmin. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 16 të këtij kapitulli. Kam parë gjithashtu nën diell që në vend të arsyes kishte paudhësi, që në vend të drejtësisë kishte paudhësi. Salomoni po thotë se të gjithë njerëzit janë të këqij. Ti nuk mund t'i besosh askujt. Kjo është disi cinike, edhe pse më duhet të pohoj se është një pikë pamje mjaft e saktë për racën njerëzore. Një herë po flisja në një konferencë, në të cilën drejtori tha kështu: do të donim që t'ju trajtonim të gjithëve ju që jeni këtu si zonja dhe si zotërinë të krishterë. Kjo ishte gjëja e fundit që ai duhet të kishte bërë, sepse ju siguroi që ata nuk po silleshin fare si zonja dhe zotërinë. Një miku im thotë se kur njerëzit bëjnë biznes, ata i besojnë personit tjetër derisa ai del që është jo besnik. Ai thotë se ka mësuar t'i trajtoj njerëzit si të këqij, derisa ata ta vërtetojnë që nuk janë të tillë. Kjo në fakt është një sjellje cinike. Fatkeqësisht, është e saktë nga ana e arsyetimit dhe më duhet të them se miku im është një biznesmen i suksesshëm. Ai përballet me realitetin ashtu siç ka thënë Perëndia: të gjithë kanë mëkatuar. Solomoni vazhdon këtë rjedh mendimi. Lexojmë vargjet 17 deri 20. Kështu thash në zemrën time: Perëndia do të gjykojë të drejtin dhe të pabesin, sepse ka një kohë të caktuar për çdo gjë dhe për çdo vepër. Thash në zemrën time: për sa u përket kushteve në të cilat ndodhen bijtë e njerëzve, Perëndia i vë në provë që ata vetë të kuptojnë që janë si kafshët. Në fakt e gjitha ato që u ndodhin bijve të njerëzve, u ndodhin kafshëve. Të dy palve u ndodh e njëjta gjë. Ashtu siç vdes njeriu, kështu vdes edhe tjetri. Po të gjithë kanë po atë frymë, dhe njeriu nuk ka asnjë përsi mbi kafshën, sepse gjithçka është kotësi. Të gjithë shkojnë në po atë vend, të gjithë vijnë nga pluhuri dhe kthehen në plur. Besoj se e dini që disa kulte janë themeluar mbi këtë deklarat. Gjithsesi, ne duhet të kujtojmë se kjo është pikpamja e njeriut në ndjell, që jeton për interesin e vet. Shijimi i jetës për vete dhe jeta për vete është arsyeja se pse njerëzit përfshihen në disa projekte që janë të mira. Për shembull, shumë njerëz interesohen për atletikën dhe japin veten e tyre për të. Njerëz të tjerë japin veten e tyre pas artit, letërsisë, muzikës dhe shumë gjërave të tjera. Këto gjëra nuk janë të këqija, por ato janë egoiste. Ato përmbushin dëshirat egoiste të njeriu. Kjo pikpamje nuk pranon përfundimin e optimistit. A mund ta shihni? Evolucioni thotë se njeriu ishte një kafsh, por që tani është bërë një njeri. Egoizmi, ose interesi për veten, thotë se njeriu është një kafsh, gjë që i shtyn individët të përçmojnë të tjerët. Kjo filozofi prodhoi sistemin kast në Indi dhe sistemin klas në vende të tjera të botës. Kjo të çon në kotësi dhe tek mendimi se je më i mirë se njerëzit e tjerë. Këtu jepë një pikpamje pesimiste për vdekjen. Njeriu vdes si kafsh. Njëherë dëgjova një person që më tha: njeriu vdes një lloj si një qen. Kur vdes, tashmë ke vdekur dhe kjo është e gjitha. Meqense ai priste të vdiste si një kafsh, ai do të jetojë për vete në këtë jetë dhe do të marrë sa të mund prej saj. Ky lloj mësimi është mësimi i shkollave të sotme. Evolucioni është një formë e tij. Edhe pse thotë se njeriu ishte një kafsh, dhe kjo thotë se njeriu është një kafsh. Ndryshimi ekziston vetëm në periudhën e kohës. Por të dyja këto lloj mësimesh bien dakord se njerëzit vdesin si një kafsh, që ata nuk kanë shpirt, kështu që do të ishte mirë të jetoje edhe si një kafsh. Është mjaft interesante të vëzhgosh sjelljen e kafshës duke patur këtë gjë ndër mend. Lexojmë vargun e 21. Kush e di, nëse fryma e bijve të njerëzve ngjitet lart dhe nëse fryma e kafshës zbret poshtë në tokë. Salamoni e pranoi që njeriu ishte ndryshe nga kafsha, sepse shpirti i njerëut shkon lart, ndërsa shpirti i kafshës shkon poshtë, sepse është vetë se një kafsh dhe asgjë tjetër më shumë. Kështu e zbulova që nuk ka gjë më të mirë për njeriu se sa të gëzohet në punën e tij, sepse kjo është pjesa e tij. Kush do ta çojë në fakt të shoh atë që ka për të ndodhur pas tij? Me fjalë të tjera, kjo është gjithçka që kemi. Sërish, ky është një mësim modern, quajini si të doni, që thotë se e vetmja gjë e vlefshme është ta identifikosh veten me ambientin dhe të jetosh ashtu siç jeton një kafsh. Meqense ra fjala, ky është versioni i lashtë i filozofisë hipi, që doli në shkollat e Amerikës përpara shumë viteve. Në kapitullin e 4 do të vazhdojmë të shohim regjistrimin e kërkimit të Solomonit për kënaqësi nëpërmjet filozofisë së egoizmit. Lexojmë në vargun e parë. Kështu u ktheva dhe mendova për gjithë shtypjen që ndodhin në diell. Dhe ja, lotët e të shtypurve, të cilët nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Nga ana e shtypësve të tyre ishte forca, por as ata nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Egoistët ngren krye kundër institucioneve. Gjithsesi, çfarë do lloj sistemi të ekzistoj, kushdo që të sundoj, të varfrit janë të shtypur. Të themi të drejtën, të varfrit janë gjithmonë keq. Nuk ka asnjë pikë dyshimi për këtë. Ata janë personat e shtypur. Kështu që lëvizja e protestës fillon në këtë pikë të veçantë. Lexojmë vargun e dytë. Prandaj i konsiderova të vdekurit ata që tashmë kanë vdekur, më të lumtur se të gjallët që jetojnë akoma. Besoj se e keni dëgjuar shprehjen: do të doja të kisha vdekur më mirë. Kjo lloj shprehje është një rebelim kundër institucioneve. Vdekja duket sikur nuk sjell terror për të. Lexojmë vargun e 3. Por edhe më i lumtur se njëra dhe tjetra pal është ai që nuk ka ekzistuar kurrë dhe ende nuk ka parë veprimet e këqija që kryhen në diell. Këtu jepet ana tjetër e monedhës. Do të ishte më mirë për brezin e ardhshëm sikur ata të mos kishin lindur. Ne shpesh dëgjojmë edhe këtë shprehje: do të doja që të mos kisha lindur fare. Lexojmë vargun e 4. Pash gjithashtu që çdo mund dhe çdo sukses në punë ngjallin smirën njërin kundër tjetrit. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Është mjaft interesant fakti që egoistët rebelojnë kundra institucioneve, kundra shtypësve, kundra saj që është e gabuar. Po përsa i përket njeriut që bën të mira? Po përsa i përket njeriut që përpiqet të bëj diçka për këtë? Ai thot se asaj nuk është i mirë. Kjo është një harxhim kohe. Kjo është një pamje mjaft pesimiste për jetën. Lexojmë në vargun e 5. Budallai rri me duar të kryqëzuara dhe ha mishin e vet. A do të thot kjo se një njeri budalla është një kanibal? Jo, kjo do të thot se ai nuk është i gatshëm të bëjë ndonjë gjë për të mbrojtur veten e tij. Ai nuk punon për veten. Sot është zhvilluar një shoqëri e tillë. Njerëzit duan që gjithçka t'u jepet atyre pa punuar. Vlen më tepër një grusht me pushim se sa dy grushte me mundim, duke u përpjekur të kapësh erë. Shumë sinqerisht që kjo është një pikë e mirë. Sigurisht që ky njeri dëshiron të bëj gjërat e tij, por do të thoja se është më mirë të kesh pak se sa ti kesh duart plot, duke e lodhur dhe munduar shpirtin tënd. Vargu i 7. Kam parë edhe një kotësi tjetër në ndjell. Kudo që të shkosh, do të shohësh veç të këqija. Nuk ka rrugë dalje. Ky është lloji më i keq i pesimizmit. Mos u habisni që shkollat që kanë si filozofi kryesore egoizmin, kanë numrin më të lartë të vetvrasjeve. Plaga e vjetër është kthyer në kanibalizëm. Pas gjithë kësaj, ndodhet i njëjti pesimizëm i filozofisë së egoizmit që na mëson se gjithçka është kotësi. Lexojmë vargun e 8. Dikush është krejt i vetëm dhe nuk ka as birë, as vëlla. Megjithatë mundi i tij nuk ka të sosur dhe sytë e tij nuk janë ngopur me pasuri, por nuk e pyet veten. Për kë po lodhem dhe e lë veten pa asnjë të mirë? Edhe kjo është kotësi dhe një mundim i rëndë. Çfarë pamje? Edhe nëse punon për dikë tjetër dhe e ndihmon atë, ti vetëm sa po harxhon kohën tënde. Dy vlen më mirë se një i vetëm, sepse ka një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Tani Salomoni do të jap disa arsye për të bashkuar me dikë tjetër, por kjo do të jetë një arsye egoiste. Mund të jeni sigurt për këtë. Ai thotë se dy janë më mirë se një, sepse ata kanë një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Ti do të jesh i aftë të fitosh më shumë duke u bashkuar me një tjetër se sa duke punuar vetëm. Në fakt, nëse rrëzohen, njëri ngre tjetrin, por mirë ai që është vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njeri që ta ngrerë. Salomoni zbuloi se përpjekja për të jetuar vetëm për vete nuk do të thotë se mund ta bësh rrugën vetëm. Ti ke nevojë për dikë që të ndihmojë dhe të qëndrojë me ty. Por mirë ai që është vetëm dhe rrëzohet. Kjo është arsyeja pse na thonë që të bëhemi një skuadër kur nisemi për një ekskursion. Në rast aksidenti, është mirë të kesh gjithmonë dikë aty pranë. Kështu gjithashtu, nëse dy veta flenë bashkë, ata kanë mundësi të ngrohen. Por ai që është i vetëm, si do t'ja bëjë të ngrohet? Në rast se dikush mund të mposht atë që është vetëm, dy veta mund t'i rezistojnë. Një litar tresh nuk kaputet aq shpejt. Në rrugët tona, sot ne kemi probleme me krimin. Shpesh personi që është vetëm është viktimë e krimit. Është tragjike që ne jetojmë në një kohë të tillë. Pavarësisht se çfarë thon liberalët, sot ne kemi nevojë për ligje dhe rend në vendin tonë. Bibla mëson qartë se njeriu jo i rilindur ka një natyrë mëkatare. Duhet jetë e qartë që njeriu i qytetëruar në thonjza nuk e ka humbur natyrën e tij mëkatare dhe për këtë arsye duhet kufizuar dhe nuk i duhet dhënë liri pafund. Liria që ushtrohet në kohën tonë është liria që i mban njerëzit në rrugë, liria për t'i sulmuar ata, liria për të bërë skena të pahishme, liria për të ngritur volumin në maksimum të muzikës që vetëm një ose dy njerëz në makinë janë duke e dëgjuar. Miqtë mi, liria nuk është një leje për të mëkatuar. Ju keni liri për të tundur grushtin tuaj, por liria juaj mbaron aty ku fillon hunda ime. Ne kemi nevojë që të ndryshojmë shumë koncepte sot. Është më mirë një iri i varfër dhe i urt se sa një mbret plak dhe budala, që nuk di më të pranoj qortime. Salomoni i kishte të dyja këto, a ishte një fëmijë zgjuar dhe një mbret mjaft budala. Sepse iriu ka dal nga burgu për të mbretëruar, megjithse kishte lindur i varfër në mbretërinë e ti. Ne duhet të jemi të interesuar në ato çfarë ndodh në vendin tonë. Shumë njerëz bëhen të varfër sepse politikanët bëhen të pasur dhe me ndikim të madh. Disa njerëz kanë të drejtë për të protestuar kundra kësaj. Korrupsioni që është ngritur në vendin tonë po shkatëron biznesin dhe po i bën njerëzit akoma dhe më të varfër. Njerëzit që kanë dalë në pension vuajnë nga kjo gjë. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. I pashtër të gjallët që ecnin në ndjell për t'u bashkuar me të riun që shkon të zër vendin e tjetrit. Ishte i panumërt i gjithë populli. Gjithë ata që kishin qenë para tyre, Megjithatë, ata që do të vinë më pas, nuk do të jenë të kënaqur prej ti. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erë. Kjo shprehje në një përkthim tjetër është kështu. Me birin e dytë që ngrihet në vend të ti. Është interesante të vësh re se Salomoni ishte biri i dytë i Bathshebës. Ai nuk ishte djali që Davidi kishte zgjedhur për të qenë mbreti tjetër. Salomoni me sa duket e kishte vënë re se me qenë se Isaku nuk ishte fëmija i parë dhe Jakobi nuk ishte gjithashtu fëmija i parë, atëherë Zoti kishte një rrugë për të zgjedhur bitë e dytë. Nëse mendoni se jeni të dytët sot, keni parasysh se ju jeni të parët me Zotin. Gjëja e dytë që vjet re këtu është se gjërat më vonë duke ndryshe nga që ishin. Megjithatë, ata që do të vinë më pas nuk do të jenë të kënaqur prej ti. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fund të studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të ndalemi në kapitullin e 5 në librin e Predikuesit. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.